Գլուխ երկրորդ Սարդոստայնի մեջ Իսկ երրորդ օրը առավոտյան նրան այցելեց պարոն Փոլթիդը, որ ծաղիկ էր դրել լամպակին և հագել էր սրճագույն կաթսայաձև գլխարկ։ Սոմզը մի աթոռ ցույց տվեց նրան։
«Այնքան էլ վատ չեն լուրերը պատերազմից, այնպես չէ»,
ասաց պարոն Փոլթիդը։ «Հուսով եմ լավ եք, սար»։
«Շնորհակալություն»։
«Շատ լավ»։ Պարոն Փոլթիդը առաջ հագվեց, ժպտաց, ձեռքը բացեց, նայեց ափի մեջ և ասաց մեղմորեն.
«Կարծում եմ, գլուխ բերեցինք ձեր գործը վերջապես»։
«Ինչ»,  բացականչեց Սոմզը։
«Տասնինը շատ անակնկալորեն հաղորդեց այնպիսի մի բան, որ կարող ենք իրավացիորեն իմ կարծիքով վճռական հանցանշան կոչել»։
Եվ պարոն Փոլթիդը լռեց։
«Հետո»։
«Տասնինը կարող է երդումով վկայել, որ այս ամսվա տասին ցերեկը ականատես լինելով 17-ի ժամադրությանը մի անձնավորության հետ, երեկոյան ժամը 10-ի մոտ հյուրանոցում տեսել է այդ նույն անձնավորությանը, երբ նա դուրս էր գալիս 17-ի ննջասենյակից»։ Վկայությունը, եթե մի քիչ եմ տորեն ներկայացվի, այս հանցանշանն արդեն բավական է, մանավանդ որ 17-ը իսկույն հեռացել է Փարիզից, խնդրո առարկա անձնավորության հետ անկասկած։ Փաստորեն երկուսն էլ զլկել են, և մենք նրանց հետքը չենք գտել առայժմ, բայց կգտնենք,
կգտնենք։
19-ը մեծ եռանդով աշխատել է շատ դժվար պայմաններում, և ուրախ եմ, որ գործը գլուխ է բերել ի վերջո»։ Պարոն Փոլթիդը սիգարետ հանեց, ծայրը թփթփացրեց սեղանին, նայեց Սոմզին և ետ դրեց սիգարետը։ Իր հաճախորդի դեմքին խրախուսիչ արտահայտություն չկար։ «Ո՞վ է այդ նոր անձնավորությունը»,  հարցրեց Սոմզը կտրուկ։
«Այդ բանը չգիտենք, 19-ը կարող է երդումով հաստատել փաստը, և նրա արտաքինը կետ առ կետ նկարագրել է»։
Պարոն Փոլթիդը մի նամակ հանեց ու սկսեց կարդալ։ «Միջին տարիքի, միջահասակ, ցերեկը լրիվ կապույտ զգեստով, երեկոյան սև ֆրակով, գունատ, մազերը մուգ գույնի, փոքր մուգ բեղ, հարթ հայտեր, ուշագրավ ծնոտ, մոխրագույն աչքեր, փոքր ոտքեր, մեղավոր արտահայտություն»։ Սոմզը վեր կացավ ու գնաց լուսամուտի մոտ, կանգնեց այնտեղ չարաժպիտ մի կատաղությամբ։ «Ապուշ, իսկական ապուշ, իր ոստայինի մեջ բռնված սարդ»։ Ամբողջ 7 ամիս շաբաթը 15 ֆունտ վճարեց, որպեսզի իրեն ի վերջո հետապնդեն իբրև իր կնոջ սիրահարի։ Մեղավոր արտահայտություն։ Լայն բաց արեց լուսամուտը։
«Շոք է»,
ասաց ու վերադարձավ իր աթոռին։ Ոտքը ոտքին դնելով, հպարտորեն քամահրական մի հայաց գցեց պարոն Փոլթիդի վրա։
«Տարակուսում եմ, որ դա լրիվ բավական լինի»,
ասաց բառերը ձգելով։
«Ոչ անուն կա, ոչ Աստծե»։
«Կարծում եմ, կարող եք առայժմ հանգիստ թողնել այդ տիկնոջը և վերադառնալ մեր այս կողմի բարեկամին, 47-ին»։ Չէր կարող ասել, Փոլթիդը կռահել է արդյոք, որ ինքն է այդ անձնավորությունը, բայց պատկերացնում էր նրան մտերիմների շրջանակում, ծիծաղից փորը բռնած։ «Մեղավոր արտահայտություն, գրողը տանի»։ Պարոն Փոլթիդը պնդելու շեշտով համարյա ոգևորությամբ ասաց. «Վստահեցնում եմ ձեզ, երբեմն հաջողության ենք հասել սրանից էլ պակաս տվյալներով. Փարիզ է սա, հասկանում եք, գրավիչկինը մենակ է ապրում այնտեղ»։
«Ինչու չխիզախենք, սեր»։
«Ինչու չէ, կարող ենք այնպես շուռ տալ, որ այս փաստը գործի բուն մեխը դառնա»։ Սոմզը անակնկալ մի կռահում ունեցավ,
Պարզ է, այս մարդու պրոֆեսիոնալ երանդն է որ պոկվել։ Մեծագույն հաղթանակն իմ ամբողջ գործունեության ընթացքում։ Մի մարդու համար ապահարզան կարգադրեցի, օգտագործելով նրա այցելությունը իր սեփական կնոջ ննջասենյակը։ Ինչպիսի հիշարժան դեպք կլինի, երբ քաշվեմ գործից։ Եվ մի վարկյան Սոմզը մտածեց խոլաբար. Իսկապես, ինչու չէ։ Վերջ ի վերջո հարյուրավոր միջահասակ մարդիկ կան, որ փոքր ոտքեր ունեն, և մեղավոր արտահայտություն։ Ես լիազորված չեմ խիզախության դիմելու, ասաց կտրուկ։ Պարոն Փոլտիդն աչքերը բարձրացրեց։ Ափսոս, ասաց, շատ ափսոս։ Այն մյուս գործը, ինչպես երևում է, շատ կձգձգվի։ Սոմզը վեր կացավ։ Դա կարևոր չէ։ Խնդրում եմ, աչքի տակ պահեցեք 47-ին։ Եվ այնպես արեք, որ ձեր հայտնաբերածը հեքիաթ չլինի։ Ցտեսություն։ Հեքիաթ բառի վրա պարոն Փոլտիդի աչքերը կայծկլտացին։ Շատ լավ, ձեզ միշտ տեղյակ կպահենք։ Եվ Սոմզն նորից մենակ մնաց։ Սարդային, կեղտոտ, ծիծաղելի պատմություն։ Թևերը հենելով սեղանին, ճակատը դրեց բազուկների վրա։ Ամբողջ 10 րոպե անշարժացավ այդպես, մինչև որ ավակ մի պաշտոնյա ուշքի բերեց նրան, ներկայացնելով Manifold և Topping ընկերության նոր, շատ խոստումնալից բաժնետոմսերի թողարկման նախագիծը։ Կեսօրից հետո շուտ թողեց գործը, և դեպի Բրիտան ռեստորանն ուղվեց։ Միայն տիկին լամոտն էր այնտեղ։ Պարոնը չի ցանկանա արդյոք մի բաժակ թեյ խմել։ Սոմզը գլուխ տվեց։ Երբ սեղանի անկյան մեկ և մյուս կողմը նստեցին փոքրիկ սենյակում, Սոմզը կտրուկ ասաց. «Ուզում եմ խոսել ձեզ հետ, մադամ»։ Տիկինը իսկույն բարձրացրեց իր ջինջ թուխ աչքերը, և նրա հայացքն ասաց, որ վաղուց էր այդ խոսքին սպասում։ «Նախ մի բան պետք է հարցնեմ. այդ երիտասարդ բժիշկը, ինչ է անունը, որևէ բան կա նրա և Անմետի միջև»։ Տիկնոջ ամբողջ կերպարանքը դարձավ սև սաթի նման, պարզորոշ, ողորկ, կարծր, սևափայլ։ «Աննետը երիտասարդ աղջիկ է», ասաց նա։ «Պարոն բժիշկը նույնպես երիտասարդ»։ «Երիտասարդների միջև բանը շուտ է լինում, բայց Աննետը խելոք դուստր է. Ահ, ոսկի բնավորություն»։ Ամենաթեթև ժպիտը երևաց Սոմզի շրտներին։ «Ուրեմն, ոչ մի որոշակի բան»։ «Բայց որոշակի ոչ երբեք. երիտասարդը շատ լավն է, բայց ինչ կուզեիք, որ լինի»։ «Մեջտեղը փող չկա, հիմակու հիմա»։ Նա բարձրացրեց իր չինանկար բաժակը։ Սոմզը նույնն արեց։ Նրանց աչքերը հանդիպեցին։ «Ես ամուսնացած մարդ եմ», ասաց Սոմզը։ «Երկար տարիներ իմ կնոջից բաժան եմ ապրում. աշխատում եմ ապահարզան ստանալ»։ Տիկին լամոտը վար դրեց բաժակը։ «Իսկապես, ինչպիսի ողբերգական բաներ կան աշխարում»։ Այս կնոջ մեծ զգացմունքի կատարյալ բանականությունը մի տարօրինակար համարանքն է շնչեց Սոմզին։ «Ես հարուստ մարդ եմ», ավելացրեց նա, լիովին գիտակցելով, որ իր ասածը այնքան էլ վայելուտ չէ։ «Առայժմ կարիք չկա ավելին ասելու, բայց կարծում եմ, հասկանում եք»։ Տիկնոջ աչքերը, որոնք այնքան լայն էին բացվել, որ ծիածանների վրա սպիտակն էր երևում, շեշտակի նայեցին Սոմզին։ «Օ, ինչ եք ասում»։ «Բայց դեռ շատ ժամանակ ունեք», ասաց նա։ «Ուրիշ ոչինչ»։ «Մի բաժակ էլ»։ Սոմզը մերժեց, և հրաժեշտ տալով դուրս եկավ ու քայլերն ուղղեց դեպի արևմուտք։ Այդ հարցով միտքը հանգիստ էր այլևս։ Տիկինը թույլ չի տա, որ Աննետը կապվի այդ կենսուրախ ջահել տխմարի հետ, մինչև… Բայց վստահ է ինքը, որ կկարողանա երբևիցե ասել, ես ազատ եմ։ Վստահ է։ Ապագան բոլորովին անիրական է թվում Սոմսին։ Նա իրեն զգում էր սարդոստայինի թելիկներում խճճված ճանճի նման, որ խղճալի աչքերով նայում է օդի ազատ անցկալի տարածությանը։ Շարժվելու կարիք ուներ, և քայլեց մինչև Քենզինգթոնի այգին, հետո Քուինզգեյթից դարձավ դեպի Չելսի։ Գուցե Այրինը վերադարձել է իր բնակարանը։ Գոնե այդ ամենայն դեպս կարող է ստուգել։ Նրա վերջին և ամենախայտառակ մերժումից հետո Սոմզի վիրավորված արժանապատվությունը նորից կարչել էր այն կասկածին, թե նա սիրահար ունի անպայման։ Ճաշի ժամն էր արդեն, երբ հասավ այն փոքր շենքի առաջ։ Չէ, կարիք էլ չկա հարցնելու։ Մի սպիտակահերկին ծաղիկներն է ջրում նրա լուսամուտում։ Պարզ է, բնակարանը վարձով է տրված։ Եվ դանդաղորեն քայլելով անցավ, հետո ետ դարձավ գետափով, շուրջը ջինջ, խաղաղ գեղեցկությամբ մի երեկո, ներդաշնակություն և անդոր ամենուրեք, բացի իր սրտից։